Ďakujem. Не знаю докладно, як українською, але трепет, як це сказати українською? Моя рідна мова угорська. Добре? Так що не дивуйтесь. Друга закарпатська. Дайлем, пойлем, шослем, тамка, не? Свалява, серусток, як ся маєте? Ну, третя словацька, четверта польська, а, ну, там і українська між цим появилась, і російська. І тому якби в мене трошки буває таке, що вінігрець слов'янський в голові з деякими угорськими і англійськими спеціями. Тому ці мови, вони так мішаються. Але, властиво, таке, якби такий трепет відчуваю, знаєте, тут стою перед вами, як теж трошки як батько, який очікує народження дитини. Знаєте, от таке. Я очікував цей час зустрічі з вами. Я любив вас вже кілька місяців до того, ніж з вами зустрітись, думаючи про вас, молячись за цю нашу зустріч і просячи, щоб Бог чинив свою дію. І власне, оце такий момент прояву моєї любові до того, ніж я вас побачив, як мама чи тато, до того, як побачить своїх дітей, вже носить в собі, щоб воно народилося, і у мене власне таке тут перебування. Натомість ви є, ви народились, ми тут з вами зустрілись, і ваша відкритість, ваше слухання – це є ваша відповідь любові. Ви мене тепер любите очами і вухами, або вухами, чи як там правильно? Вухами, так, скоріш за все. Ну. І це є великим таким даром. Ця конференція наша має дуже цікаву назву «Як не змарнувати життя». Але перед тим, як підемо в наше розважання, хотів би з вами познайомитись. Але таким чином, як це теж буває при знайомстві, кому скільки років? От попрошу підняти руки тим, яким 14 років. Так, є такі. Дякую. Підніміть руки тим, кому 19. Є такі. Тепер ті, кому, якщо є менше 14. Є такі. А хто є, кому 12 рівно? Є хтось, кому 12 рівно? Знаєте, чому питаюсь? Був 12 років, і Ісус був дорослим, можна сказати, підлітком, вже йшов в чоловічий вік. Тому цікаво мені, хто має 12, а кому 15 і 16? Так, більшість. А кому 20 і 23? Між 20 і 23? Є такі. Гаразд. А кому більше 23? Отець єпископ, вам вже більше 23. Отець вам. Між 20 і 23. Духовно 20, напевно, і 23. Які роки пропустив? 18, 17, 16, 17, так? 18 пропустив. І що ще? Ну, ниже 12. То підніміть, будь ласка, руки всіх, хто ще не піднімав. Дякую. Мені 43. Це не в мене. Подивіться, хто не виключив свій телефон. Може, десь попадемо в таку. Знаєте, знаєте, що це може бути навіть ворог. Хоче нам помішати, щоб Боже Слово сіялось. Але духовно мені, я б сказав, 24. Я вчора згадав, що в мене завтра буде велика подія. 20 серпня 1993 року я перший раз посповідався і перший раз прийняв причастя. Хто скаже, скільки мені було років? Отець єпископ говорить 5. 24 роки тому, в 1993 році. Скільки? 19. Бінго. 19. Чотири роки я щоденно приймаю Пресвяте Причастя. 24 роки я не дозволив собі жити в важкому грісі. 24 роки. Відколи я перший раз причастився, мені було 19 років, я настільки сильно пережив присутність Ісуса, що я собі не дозволив, якщо вчинив важкий гріх, не покаятися, не піти посповідатися і не піти знову до причастя. Коли я почав щоденно ходити на службу Божу, моя мама навіть мене фанатиком обізвала. Сказала, ну, добре, ти навернувся, прийшов до Бога, почав причащатися, але без фанатизму. Це якраз 93-й рік, це перші роки, в нашій частині, на Закарпатті, теж більш відкрито появились священники, література духовна появилась. Я, як молодий юнак, в вашому віці, можна сказати, перший раз зустрівся з Ісусом. Свідомо зустрівся з Ісусом. І ця зустріч змінила все моє життя. Тому я завжди повертаюсь до цієї події. Тому що зустріч з Ісусом змінила все моє життя. Жива зустріч з Ісусом змінила настільки моє життя, що я можу сказати, що до зустрічі з Ісусом я був нещасливим. Поки я з ним не зустрівся, я був нещасливим. Коли я з ним зустрівся, я почав входити в життя щасливе і в повноцінне. Життя з Ісусом повноцінне в усіх його аспектах. Чи то навіть йдеться про якусь фізичну активність, про спорт, про інтелектуальну активність, пізнавання світу, про стосунки з людьми, про духовний стан. Життя з Ісусом – це всі сторони життя. Воно набрало свою повноцінність тільки тоді, коли я зустрівся з Ісусом. Як не змарнувати життя, тут така тема. Ми собі задаємо питання, чи є життя не змарнувати. Я б тут додав до цієї теми, як не змарнувати своє життя. Але теж є щось таке, як не змарнувати чуже життя. Як не марнувати життя, яким є цей світ. Як не марнувати життя, яке, можливо, вже нам довірили. Щоб розкрити для себе тему, як не змарнувати своє життя, потрібно теж задатись таким запитанням, а що таке життя? Як його можна змарнувати? І як його не змарнувати? От як можна життя змарнувати? Мені згадується такий анекдот з моїх підліткових часів. Один хлопчик питається чоловіка: «Дядя, розкажіть мені, а як ви прожили своє життя?» А він каже: «О, я прожив своє життя в своє задоволення. Пив, курив, матюкався. Каже, ну і жив, як мені хотілося. Дідику, дідику, а скільки вам років? 25, сину. Змарнувати життя можна дуже скоро. От в підлітковому часі, коли хтось починає говорити вульгарно, вживати регулярно алкоголь, вживати регулярно нікотин і дивитись чи думати вульгарно, це людина, яка вже помирає і старіє. Їй вже, по ідеї, в якомусь сенсі навіть можна сказати, ну, немає якихось цілей. Тому що він вже задоволення від життя, негативне задоволення в якомусь сенсі здобуває і приближається до смерті, марнує його, якщо людина сильно пов'язана з цими діями. Щоб дати собі відповідь на питання, що таке життя, в сучасному, особливо в світі, коли є доступ до інтернету, чи зустрічаємось з людьми, які мають різні погляди, на це можна отримати сьогодні дуже багато відповідей. І можна загубитись на відповідь, що таке життя. Навіть в нашому християнському середовищі можна деколи зустрітись людей, які не мають прояснене для себе таке запитання, що таке життя. І однією з місій Ісуса, з якою Він прийшов до нас, це об'явити правду, між іншим, на те, що таке життя. Місія Ісуса – об'явити правду на запитання, що таке життя. Між іншим, Він сам про себе говорить, що це Він є життя. Тому ті, які війшли з Ісусом в близькі стосунки, навіть вміють таке ще сказати: «Ісус, ти моє життя». Хто війшов з Ісусом в близькі стосунки, може сказати: «Ісус, ти моє життя, ти моє все», може така людина сказати. «Без тебе я не хочу жити. Ісус, моє життя». Чи, може, ти вже теж досвідчуєш те, що Ісус є твоїм життям? Тобто, Ісус є ключом до питання, чим є життя. Ісус є дверима, через які я можу війти в життя. Ісус є дорогою. Життя – це дар з однієї сторони, а з другої сторони – це завдання. Життя – це дар, бо я не є джерелом життя. Це дуже важливо усвідомити собі, що я не є джерелом життя. Це життя я постійно утримую. Я можу згодитись, чи жити, чи не жити, але я не є джерелом життя. Я не є джерелом повітря. Я сам не продукую їжу. Я не є джерелом енергії сонячної. Я не є джерелом благодаті. Дар – це життя, але це завдання. І щоб жити життям і розкрити це завдання, виконати свою місію, на це здібна людина доросла. Дорослість – це вміння розкрити дар життя. От діти, вони живуть більше в такій позиції «хочу, не хочу». Сьогодні хочу, завтра не хочу. Сьогодні хочу йти до церкви, йду до церкви. Завтра не хочу йти, не хочу. Сьогодні хочу молитися, молюся. Завтра не хочу молитися, не молюся. Сьогодні хочу слухатись, слухаюсь. Завтра хочу бунтувати і не хочу слухатись, буду бунтувати. Хочу йти на роботу, йду. Не хочу йти на роботу, не йду. Це дитяча позиція. дітям, ну, в якомусь сенсі дозволено жити хочу, не хочу, але дорослі, вони допомагають, пільнують в тому, щоб людина менше жила, якби правильно вибирала це хочу, не хочу. Натомість дорослість, воно полягає на тому, коли людина говорить: «Я вибираю це». Я вибираю це, бо це має цінність. Я вибираю цю цінність, і я триваю при вибраній цінності, бо я її вибрав. Це є дорослість. Доросла людина, вона може навіть не хотіти. От мій співбрат, наприклад, коли я з ним, ми разом молимось в бревіарі, він мені говорить: «Ідемо помолимось молитву дня. Хочеш помолитися?» Я кажу: «Не хочу, але йду». От часто викликається така дитяча позиція: «Не хочу молитись, не хочу». У мене є таке, що я кажу: «Не хочу йти на службу». Або: «Хотів би вийти з цієї служби, але вибираю залишитись, бо це має цінність». Дорослість – це вибираю, бо це має цінність. І тут є такий приклад. Є дитяче християнство. Дитяче християнство – це «хочу, не хочу». Так, це дитяче християнство. Сьогодні хочу жити по 10 заповідях, завтра не хочу. Сьогодні хочу бути, не знаю, побожним, набожним, завтра не хочу. Завтра хочу бути вульгарним. Це дитяча позиція. Або мушу, ну вже мушу. Батьки мене змушують, то я мушу вже ходити до тієї церкви, священник бігає за мною, монашка за мною бігає, то я мушу, так? Вони мене змушують. Ну, це дитяча позиція. Натомість доросле християнство, воно: «Я вибираю Бога, вибираю Ісуса, тому що Він має для мене цінність». Доросле християнство, ви будете і є дорослими християнами, коли говорите: «Я вибираю недільне богослужіння, бо воно для мене має цінність. Я там зустрічаюсь з Ісусом Євхаристичним, де іншого місця на світі немає, ніж Євхаристія, присутність священика. В іншому місці я не можу зустріти Бога». Є один домініканський святий, П'єр Джорджо Фрасатті, який помер, якому було 24 роки. Він, коли йшов з друзями в гори, він італієць, він запитувався їх: «А чи ви плануєте йти на недільну службу Божу?» Вони йому сказали: «Ні». Він сказав: «То я з вами в гори не піду. Тому що для мене недільна зустріч з Євхаристичним Ісусом є набагато важливіша, ніж просто гори». Тобто доросла людина – це та, яка не має безбожних неділь. Тому що вона знає, наскільки цінне для неї зустрітись з Ісусом в Євхаристії. І в мене до вас запитання, яке би хотів, щоб ви собі тепер задали. Де ви знаходитесь? В якому християнстві? Ви є в дитячому, в дитячій позиції «хочу, не хочу»? Чи ви є в дорослій позиції «я вибираю, тому що це для мене цінно»? Наприклад, Ісус, хлопчик, в 12 років був в дорослій позиції. Наша помилка буває теж, тих, які доросліші вас, що ми задовго вважаємо вас за дітей. Нянчимося з вами, знаєте? Нянчимося. В 12 років це вже доросла людина. В єврейському погляді на чоловіка він мав право і читати, і бути серед учителів, і задавати питання. Отець єпископ, а чого ви так навчали, а що ви про це думаєте? І чого ви так навчаєте? 12-річний хлопець Ісус залишився в храмі під час паломництва. Батьки і всі рідні пішли, 3 дні пішки пішли. 3 дні, ну це можна вже до Вінниці дойти. Їм потрібно було йти до Києва. І в Вінниці вони подивилися, щоб втратили 12-річного хлопця. Повернулися, спробували на нього, так скажуть, наїхати. Типу, а що ти залишився? І взагалі нам нічого не сказав. Він: мамо, тату, аби що не знали, що я маю бути в тому, що належить до мого отця. 12-річний хлопець вже знає, що найцінніше для нього – це стосунки з його Отцем Небесним. Кажуть, що Марія мала десь 14-16 років. Коли вона, як зріла жінка, на пропозицію Божу виконати дуже особливу місію – прийняти дитину, вона не біжить до мами радитися з нею чи прийняти Божу пропозицію, хоча, може, і порозмовляли, але про це мови немає. Вона, як 14-річна жінка, увага, не дівчина, жінка, на Божу пропозицію говорить так, як зріла особа: не хочу, не хочу, а вибираю тебе, Боже, бо вибрала тебе. Через досвід, звісно, досвід живих стосунків з Ісусом. І тут зроблю таку маленьку, знаєте, відійду від теми. Дорогі дівчата і жінки, більшість з вас жінки вже, не шукайте в стосунках з протилежним полом хлопців. Дивіться відразу за чоловіками. Чоловіки, не дивіться на другу половину цього світу, яка тут в більшості, як на свою дівчину. Не знаю, звідки у вас свої дівчини взялися, знаєте, я дуже дивуюсь, коли хтось говорить: я зі своєю дівчиною. Або хтось мені говорить: я зі своїм хлопцем. Кажу: не знаю, звідки в тебе свій хлопець взявся. Або своя дівчина. Оце в нашій ментальності теж. Жінка, чоловік, жінка шукає чоловіка, який є готовий взяти її за жінку свою, бо Бог створив нас чоловіком і жінкою. І покине чоловік своїх батьків, щоб з'єднатися з своєю жінкою. Не хлопець піде шукати собі дівчину свою, а чоловік, мужчина, чоловік покине своїх батьків, йде в дорослий світ, щоб з'єднатись зі своєю жінкою, якій він пообіцяє, що буде їй вірний, і тоді ця жінка стає його. І це дорослість. Ця дорослість, вона зв'язана з вибором авторитету. Коли ми діти і коли ми молоді, в дужій мірі ми вчимось від авторитетів. Особливо для дітей це батьки і рідні авторитети. Так, ми вчимось від них, як вони поводяться, але теж є різні послання. Що можна робити, що не можна робити. От, наприклад, в мене одне з послань мого тата було, коли я говорив: мамо, хочу води. То мені тато говорив: ну, звісно, що я можу хотіти. А він мені говорить: сину, можеш хотіти пішати і какати, а решту потрібно просити. Але він авторитетом, тобто вчив мене бути просячим, а не вимагаючим. Так, хочу. Тепер, коли діти десь бачу, що вони там кажуть, мамі, хочу, кажу, знаєте, мене тато вчив, що я можу хотіти. Натомість молодь, вона частково вчиться, є під впливом своїх батьків, але шукає авторитети поза батьками. І наступне питання, яке би хотів тобі задати, це хто твої авторитети? Від кого ти вчишся, що таке життя? Від кого ти вчишся, як жити? Від кого ти вчишся? Хто твої авторитети? Хто тебе вчить? Чи шанувати життя, чи нищити життя? Від кого ти навчився, якщо ти куриш, курити? Як ти спілкуєшся? Хто вчить? Хто твій авторитет життя? Від кого ти навчився? Я чесно признаю, що я від тата, мами, бабці, діда, брата навчився курити. Але це був поганий авторитет. Я виріс в родині, де всі курили. І знаєте, коли я закурив? Коли мені було 5 років. Мене зловили. То я ще 5 років не курив, поки не навчився ховатися. В 10 років я навчив ховатися. І вже курив, ховаючись. І коли вже був там доросліший, і я вже навернувся і почав кидати, серйозно почав кидати, піднімати, слава Богу, Бог визволив мене від цієї хвороби, то такий теж авторитет негативний були мої батьки. Колись потім я татові сказав, що він мені рахує, а скільки ти вже не куриш? Він, на жаль, не може кинути, такий, молодець, каже, а я й навіть не знав, що ти куриш. Але приклад мені дав, правда? Якби не найкращий приклад, як авторитет. Тому можуть бути теж, такі авторитети. Хто твої авторитети? І я теж, як молодий хлопець, властиво, в мене так було, що я не мав перед собою, як це більшість з вас має в своїй сім'ї, якось чітко присутнього Ісуса. Ми не молились разом, брешу, 2 рази в році молились. Мене навчили, як попугая на пасхальний сніданок говорити молитву. То не притлумачу, бо то є по-венгерську. Але то така молитва перед їжею. Оце я раз молився молитву, коли був малим. Мене як магнітофон включали і казали «Петі і матко зал». Петі – це моє хресне ім'я, Петро. Каже, тепер твій час, молися. Я помолився. І друге – це колядки. Це нас навчили. У нас було, я з римо-католицької традиційної сім'ї, де дотримувались властиво вже тільки традицій різдвяних і пасхальних. Тому в мене не було такої можливості, як, можливо, в більшості з вас виростати, коли Ісус є дуже сильно присутній, що є урочисте перше причастя. В мене, знаєте, яке було причастя? Мене готував священник, отець Корнел, Закарпатті, домініканець, який там служив тоді, кілька місяців до першого причастя, ми з ним регулярно розмовляли, і сьогодні вечором він мені сказав, завтра перед ранньою службою посповідаєшся. І після цієї сповіді була служба, на якій я причастився. І це було моє урочисте причастя, на якому були 4 бабки і 2 дідуся. Навіть мої батьки не знали, але воно було урочисте. Як Архангел Гавриїл, який в тиші Дух Святий прийшов до Марії, так і до мене прийшов в такій тиші. Можна сказати, в правдивості прийшов живий Ісус. Але до того я не знав, тому я шукав авторитетів. І я згадаю тільки 3 такі моменти, в яких шукав авторитети до свого намернення. Перший – це був мій тренер по кікбоксингу. Я півтори роки займався, ще там інші були. Мені було тоді 15 років, десь 14. І він... І це середовище спортивне, воно було для мене певним авторитетом до перших міжнародних змагань, де я побачив і досвідчив нещирість. Вони так комбінували, так розкладали, що мені настріляли, як це кажуть, мене побили, поставили мене в рінг, когось там позмінювали, поскладали. І я досвідчив, ну, що це щось неправдиве, це не той авторитет, який я шукаю. Потім була фаза бунту, я був металістом. У мене були довгі волоси, ці всі колючки, не колючки, ципи, весь розмальований, дирки ніде не робив. Тоді в нас це було навпаки, металісти дирки не робили. І цей... Декотрі люди там були авторитетом, але цей авторитет впроваджував в моє життя безпорядок. Або можна сказати, біспорядок. Біси входили в життя. Але це був пошук авторитету молодої людини, тому що здається, що вони якісь щирі, вони якісь правдиві, вони бунтують. Правда, проти цього такого фальшивого суспільства. Десь там в підлітковому віці часто переживаємо такий бунт. І я залишив цих металістів, тому що на фоні появились нові авторитети. Це був кінець 80-х, початок 90-х. Не знаю, хто є з тих часів, але тоді дуже сильно ділили людей на крутих і лохів. Ну і це був дуже простий поділ авторитету. Треба було бути крутим, щоб не бути лохом. Не? Але, на жаль, це теж оказалася дуже сильна деструкція, такі мозги. Дуже неправильні, тому що, скажімо так, вже тепер я знаю, що нема некрутих людей, увага, немає некрутих людей. Якщо хтось ділить людей на крутих і некрутих, або хтось ділить людей, не знаю, ще там зустрічався, на міщан і селюків, типа друга категорія і перша категорія, то у Бога немає другої категорії. У Бога все вищий сорт. У Бога все вищий сорт. Навіть якщо бракує трохи зубів, чи там трохи більше кілограм вже в когось, або бракує якоїсь частини тіла. От знаєте Ніка Вуйчича? Чули про такого чоловіка без рук, без ніг? І він крутий, без рук, без ніг. Чого? Бо він Божий. Бо всі люди Божі. Немає в Бога некрутих. І тому ця теж авторитет поділу на крутих і некрутих, вона теж... була руйнівною, і всі ці види вони провадили до якоїсь невпевненості в житті, якоїсь неясності. І тут настав той момент, що коли в 93-му році я прочитав книжечку, яка описувала життя без Бога, яке воно, і життя з Богом, тобто з Ісусом, у мене відкрились очі. З однієї сторони я побачив, що це про мене, а з другої сторони, знаєте, що в мене народилось? От опис про Ісуса. Мені цей мужик подобається. Розумієте? Мені ця людина подобається. От чоловіки, які ви тут сидите, чи вам Ісус подобається як мужик? Як друг вірний, послідовний, прямий, відважний, не покидає друзів, не залишає жінок, не залишає дітей. Ну, крутішого немає. Знаєте, ці всі бетмени, супермени, це все підділка під Ісуса. Тому що це він найкрутіший мужик, який тільки був тут на землі. Чоловіки, чи ви хочете бути разом з таким крутим мужиком? Не зі мною. Ми ось єпископи, священники, чи тут, які стоїмо, буває, що ми не такі круті. Бо всяке буває. Створив чоловіка і жінку, щоб вони двоє стали одним цілим. Ми не покликані в першу чергу до того, щоб отримати освіту. Вона важлива. Але в першу чергу ми покликані в тому, щоб реалізуватись як мужі і жінки Божі. І відкриває нам це, як реалізуватись, Ісус і Його компанія, як реалізуватися як чоловіки і жінки Божі. Тому, щоб своє життя не змарнувати, потрібний такий авторитет, як Ісус, який покаже, чим є життя. Один з дарів юності – це вразливість і критичність на фальш. Вразливість і критичність на фальш. Тож я тебе запрошую теж до того, щоб ти використав цей дар критичності і назвав в своєму житті фальш фальшем, брехню брехнею і відкинув фальшивих авторитетів. Перестав жити двозначним життям. Наприклад, в храмі один, а на вулиці інший. В храмі, наприклад, мініструєш, все гаразд, а як пішов на зустріч з хлопцями, то дуже соромно за таку поведінку. Це фальш. Це фальш. Це смерть. Це марнування життя, таланту. Тієї сили, яка є критичність юнака, чоловіка і жінки молодої. Тож прошу тебе, щоб ти цей дар теж використовував для того, щоб не жити двозначним життям. Авторитет, провідник, вчитель життя, його потрібно шукати і його потрібно вибрати. Потрібно вибрати Ісуса за свій авторитет життя. Недостатньо приходити в храм, недостатньо навіть сповідатися, недостатньо навіть причащатися, бо це ще хитке. Потрібно зробити вибір і підтверджувати цей вибір. Ми це робимо теж і в священстві ми вибрали, і в монашестві, і в подружньому житті зробили вибір, щоб бути родиною Божою, але цей вибір потрібно підтвердити. І ви, коли були хрещені, часто цей вибір за вас зробили батьки і хресні батьки. І можливо, що ви, як юні чоловіки і жінки, от приходите і робите це, і щиро робите, але не висловили, можливо, що в своєму житті «Ісус, я вибираю тебе», навіть не за Господа. «Я вибираю тебе за свого вчителя життя». «Я вибираю тебе за свого вчителя життя». Тому що Господь Пан – це може бути далеко, знаєте? А вчитель життя, він має бути десь поряд. Він мій авторитет. Я в нього слуховуюсь. І одним з таких помічних дуже речей, вибравши Ісуса за свого авторитета, піти за цим мужиком, вона змінює кардинально життя. Воно зв'язано з тим, щоб слухати цього мужчину Божого. Воно перекладається на читання Євангелії, в дужій мірі на читання Євангелії. Тому якщо ти зробиш цей крок, я, наприклад, дякуючи тому, що коли пережив цю зустріч з Ісусом, 24 роки тому я почав читати Слово Боже, і Євангелії я читаю щоденно. Деколись буває так, що я зі Словом Божим 2-3 години в день зв'язаний. 2-3 години в день. Ну, це теж монаше покликання. Але я йду і біжу, і молюся вервицю. Це теж Слово Боже. Я можу брев'ярій слухати англійською, це теж Слово Боже, ідучи і їдучи в маршрутці. Є дуже багато варіантів слухати Слово Боже, не обов'язково сидіти в храмі. Але слухання Слова Божого, слухання Ісуса – це є ключик до спілкування з цим авторитетом. Я пам'ятаю, коли читав життєриси святого Франциска, святого Домініка та інших, вони теж були цим прикладом, які постійно читали Євангеліє. Тому запрошую вас до цього, що якщо ви вибираєте Ісуса за свій авторитет, це буде перекладатися на особисте читання Євангелія. Це буде підтвердженням вашого вибору. Одним з однозначних, чітких і явних підтверджень неголословності того, що Ісус – мій авторитет, це читання Нового Завіту. Тому що, щоб зрозуміти цього мужика, дивитись на нього, приглядатись до нього і слухати його, потрібно на нього дивитися через Євангеліє. Я не знаю кращого способу. Звісно, що євхаристійне бачення теж, і дивитися на його свідків, тобто нас. Часто буває, що ми є добрими свідками, там на 30%, на 60%, на 90%, але 100% свідком – це читати прямо його слова, його навчання. Тому запрошую вас до того, щоб, якщо ви готові свідомо підтвердити і сказати, що Ісус так, ви хочете на нього подивитися і вибрати його за свій авторитет життя, щоб це підтвердилось теж читанням Нового Завіту, щоденним читанням Нового Завіту. Домашнє завдання. Я ще тут пару папірців маю, але цього достатньо. Вже й час. Домашнє завдання. Сьогодні, завтра, післязавтра прочитати собі 5, 6, 7 розділ Євангелія від Матея. Сьогодні 5, завтра 6, післязавтра 7. Є мобільні і інші варіанти. Прочитати 5 розділ – це 5 хвилин, 6 – це 5 хвилин, 7 – це 5 хвилин. Як приклад. Якщо би хтось собі об'яснив, що він не може тепер, то можна перекласти його до післязавтра. Почати в понеділок прочитати 5, вівторок 6 і в середу 7. Прислухайтесь і послухайте, і подивіться на Ісуса, на його поведінку через його ці 3 розділи і згадайте те, про що ми говорили. Тепер запрошую вас до короткої молитви. Повстаньмо, щоб не змарнувати своє життя. Господи, яке ми від Тебе отримали? Ти нам дав Ісуса, який є прикладом, який є вчителем того, чим є життя, що таке життя. Це дуже важко без Ісуса пізнати своє покликання. Неможливо, Боже, без Твоєї благодаті розкрити дар життя. Тому ми просимо Тебе, Духу Святий, через заступництво Пресвятої Діви Марії, яка відкрила, чим є дар життя, зреалізувалась в своїх стосунках з Богом своє життя, вміла вже в 14-15 років однозначно вибирати, що для неї є найважливішим. Щоб за Твоїм заступництвом, Марія, ми зробили цей вибір Ісуса за свого вчителя життя, за свій авторитет. Запрошую вас, щоб ти тепер в серці, якщо ти готовий, сказав або в шопоті сказав: Ісус, будь моїм авторитетом, найвищим авторитетом про те, чим є моє життя і як його прожити в повноті. Дай мені мудрості і сили, Духу Святий, щоб я підтверджував і підтверджувала цей вибір щоденно. Амінь.